Bro, music sınadı.
Yani айтылмай қалған
жалынды сәлем.
Айтылмай қалған теманы.
Бізден қалған әрбір қалдық. Қане достым, 100 граммнан тарттық па?
Нөмірлерді ішпеймін, запас алам.
Ей, жоқ ой, бұл жуындылар үшін емес пе ауыл? Пенденің қадырын түсінбейсің бе? Атай, бізге де
кеттік.
Білем, я фигураңе бай туындысың, бірақ та біліп қой, менен қалған жуындысың. Өзінше актриса тәрбиелі рөл сомдайтын, міне көзімде жетіп бәрі бір қатын болмайсың. Түбінде оңбайсың, қандай ана болмақсың. Сені аяп кетем, жәресі бәрінен ақсың. Санап та үлгірмедім, қай жігітпен қалмақсың. Жалғыз мен ғана емес, бәрі біліп ақымақсың. Білесің, мінезім ауыр, сөзім одан да ауыр. Менен кейін барасың, сені қабылдайды бауыр. Көктемге жете алмадық, бізге бұйырмады сәуір. Нәзік жандылар жетіп тауып алам сенен тәуір. Сендейді жақсы білем, мен әбден тойып болғам. Қара тізімге сені бояп жазып қойғам. Ойымды жеткізейін осы бір соңғы хатпен. Ұялымда сақталдың, қалдық деген атпен. Ұятыңды шеше бер өзгеге.
Секілді тескілейтін жүрегіңнен. Деп айт, мен жағам достарым шынайы бейніңнен. Қатса айтсам білесің, кейсен жылап жүрмегін. Бетсіңе қарап күлемін, ешкімнің басына келмесін. Іздеме қоштасқан жолдарда мендік тамшы мүтсі. Өзіңсіз жабыр қап қиналып, әне күзде бітті. Қалайша менен артық көрдің, айтшы сол сүлікті. Өзгеру керек сенедің, бірақ тағдыр мен өзгерті. Жаныңда құрбыларың адамгершіліктен кеткен. Олар үшін бақ басталады екен етектен. Тарты соларға қарай, маған қазық бұның шегі. Өмірмен істесең тосылмайды екен кегі. Бітпейтін архивтар, мәсіз бір портрет. Кезінде періштемен ал, қазір сен қара бет. Қылмаймын жаманатты, расында көңіл қапты. Жуынды секілді қалдық, жүрек түбінде қапты.
Ұятыңды шеше бер өзгеге.